Kutxa Beltza.
Kutxa Beltza.
Kutxa Beltza.
Kutxa Beltza.
Kaixo, ongi etorri Kutxa Beltzera. Gaur Kutxa Beltzean The Cure talde ingelesa izango dugu izpide. The Cure taldeak ibilbide luzea egin du 1978 garren urtean sortu zenetik, gutxienez estudioko 14 diska eta beste hainbat zuzeneko eta bilduma koiztu izan ditu. Gaur Kutxa Beltzean 1986 kaleratutako Standing on a Beach diskako abestiak hartuko ditugu erreferentziatzat, eta diska honek taldearen sorreratik 85. Urtera arte sortutako hainbat abesti biltzen ditu. Guk hala ere diskako abestiak ez ezik, abestien beste bertsio batzu ere entzungo ditugu. Esaterako, azteko The Cure taldea kaleratutako lehen abestitako bat entzungo dugu. 10:15 Saturday night. The Cure taldea horrela deitu aurretik, The Cure deitu aurretik beste izen batzuk izan zituen, The Crowley Goat Band, The Obelisk eta The Easy Cure. Denak ere Robert Smith, abeslariak Saxexen Inglaterran, eskola garaian sortuak. Partaide ezberdinak izan zituen taldeak eta 1967an izan zen abeslari bila zebiltzala, arrakastaik eskaza zutela ikusita, ba Robert Smithek berak hartu zuenean abeslari lanak. Urte horretan bertan, 1967an, The Easy Cure-ek, Hansa Records etxeak antolatutako talentu berrientzako txapelketa bat irabazi zuen, eta horrekin abesti batzu grabatzeko aukera ere bai. Hala ere, disketxea eta taldea ez zilen sekula konpondu, eta etzen ezerratera, harreman horretatik. Smithen esanetan, disketxeak nera behentzako talde bat nahi zuen eta beste talde batzuen abestiak bertzionatzea. Taldea etzegoen hortarako prest eta esan bezala ba, harremana hortan gelditu zen. Taldea kala ere demo batzuk grabatu zituen eta beste disketxe batzuetatik zabaldu zituen. Esaterako tartean zegoen gerora beraien arrakasta handi bat bilakatu den abestia, Boys Don't Cry.
I know that
Boys Don't Cry abestiaren lehendabiziko grabazioetako bat entzun dugu, oraindik ere gerora ezautu dugun bertsioaren garbitasuna ez duela. Hala ere, 1967ko maiatzean Paul Stephen Thompsonek taldeko partaide batek taldea utzi egin zuen. Gainerako hirukoteak, Smith, Tolkus eta Demseik taldearen izena aldatzea erabaki zuten. Eta zergaitik The Cure. Robert Smithen esanetan, Rod Stewart, Queen eta horrelako gainerako pop taldeek gaixo itxura zuen mundu bat irudikatzen zuten. Eta punkaren izaera mantentzeko asmotan, rock ez rockeroa eta popa desitxuratzeko asmotan, beraiek beraien burua txerto bezala aurkezten zuten. 1967an bertan, The Cure izena hartuta beraz, lehen grabaketa egin zuten Sussexeko Chesmut estudioetan eta maketa hainbat disko zigiluetara bidali zuten. Maketak entzundako Saturday Night 10:45, Boys Don't Cry eta Killing an Arab biltzen zituen. Azken hau Albert Camusen Atzerritarra liburuan oinarrituta.
I'm alive.
Killing an Arab abestia kritika asko jaso zituen arrazista zelakoan. Taldeak berak askotan esan zuen eta argi utzi zuen etzela horrelakorik, etzela asmo arrazistari kabestian. Dena tara Chris Parry izan zen taldearengan interesa agertu zuen zigilu ordezkari bakarra. Eta honek Polidor etxearekin sinatu eta lehen lana kaleratu zuten. Lehen singela Killinenen Arab entzun dugu nabestia izan zen eta esan dudako kritikez gain oso kritika onak ere hartu zituen.
Walking a crowd, you won't leave any trace. It's always the same, you just
Jumping on Someone Else's Train abestia entzun dugu, eta Chris Parrick, John Peelen estudioan abesti batzuk grabarazi ziren The Cure-koei, eta Londonen kontzertu agenda ere bete izan zuten. Gainera, Robert Smith orduan partaide zen Siouxsie and the Banshees taldearena, eta hauek kontzertuak ematen zituzten Joy Divisionekin, beraz elkarrekin egiten hasi ziren kontzertu guztiak. The Cure taldearen lehen diska Three Imaginary Boys deitu zen. Oso diska anitza. Smithek zioen anitzegia ere bazela eta hori ez zuela atzegin. Diskak beste diska batzuen bilduma ematen baitzuen. Azala ere bitxia dauka, hiru etxeko gailu edo elektrogailu edo agertzen dira hiru taldekideak ordezkatuz. 1980an, bigarren lana kaleratu zuten, 17 seconds, eta hortik taldearen abesti ezagunenetako bat hartu dugu, A Forest.
Thank you.
Forest entzun dugu 17 seconds eta gero atera zuten Faith disketan hain ezaguna egin duten The Cure taldea hain ezaguna egin duen soinua lortu zuten eta baita ere ingeleseko literaturaren klasikoak hartu zituzten aintzat abiziak egiterako orduan soinuarena Chris Parry estudioetatik aldenduta lortu zuten eta Simon Gallup sartuta bajua jotzera eta horrekin giro ilun hori lortu zuten argi ikusten da hori bai A Forest entzun duguen abestian eta beste honetan ere bai Primary. Faith diska bera 17 seconds bezala antikomertziala izan zela esan genezake fondo ilun batetan murgiltzen hasi zen baina The Cure eroso sentitzen zen giro hortan kontzertutan jendeak abesti zaharragoak eta batez ere alaiagoak eskatzen zioten baina ez dieten jaramonik egiten giro ilun horretan hain zeuden sartuta ze esaten zenez Robert Smith bera batzutan negarrez ateratzen zen eskenatokitik taula gaineko pertsonaiak nolabait gaindituta. entzundakoa The Hanging Garden izan da. Ez jatorrizko bertsioan, pornografi diskan agertzen zen bezala, baizik geroago ateratako hainbat bertsioetako baten. Diska hau pornografi sasoi edo garai honetako hirugarren diska izan zen. Sasoi ilun edo horretako hirugarren diska. Horren ostean Simon Galupek taldea utzi egin zuen eta ia taldea desagertu egin zen. Taldea soilik hirukote bat izatetik bikote bat izatera pasa zen eta urte berean abesti solteak atera zituzten. Esaterako Let's Go to Bed, The Love Cats edo entzungo dugun hauxe, The Walk. Let's Go to Bed eta ondoko abestiek 1983an bilduma bat osatu zuten Japanese Whispers izenekoa. Diska honek berriz indartu zuen taldea eta kontzertuak ematen hasi zen. Esan bezala diskak The Love Cats abestia dakar eta abesti hau Los Aristogatos filman oinarrituta dago. Eta salmentetan igoera nabarmena suposatu zuen taldearentzat Erresuma Batuko 7. Postura iristi baizen. 1984an eta The Japanese Whispersen egindako zatiketaren ondoren The Top diska kaleratu zuten. Askoren ustez, transizio diska ere izan zen, ze ordurako Robert Smith bera ere oraindik Sioux and the Banshees taldean jotzen jarraitzen zuen, baina abesti batzuetan erreparatu besterik ez dago ohartzeko diska Robert Smith beraren argi eta itzal guztiak berreskuratzeko balio izan zuela. Dressing Up, Shake Dog Shake edo ondoko Caterpillar dira horren adierazle. entzun daitekeen bezala, 1984 urterako The Cure taldeak lortuta zeukan bere estiloa eta bere soinua ere. 1984an, hala ere, Smithek behin betiko utzi zuen Siouxsien The Banshees taldea eta The Cure taldearekin zuzeneko bat grabatu zuten, baina oraindik onena etortzeko zegoen. Urrengo diska grabatzen hasi ziren eta diska hau The Head on the Door izan zen. Gerora beraien diska ezagunenetarikoa bilakatu zena, soinu eta estetika aldetik gailurra jo zuten diska. Head on the Door diskak ezaguna egin zuen The Cure taldea, baina oraingoan mundu osoan zehar. Diska honetakoa da baita hain ezaguna den beste abesti bat, Close to Me. 1986an, esan bezala, Standing on the Beach kaleratu zuten ordurarteko hainbat abesti bilduz. Gerora beste hainbat disko ere kaleratu dituzte, baina beste kutxa beltz batean entzungo ditugu hoiek. Ordurarte, ondo izan.